bismillahi rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulmalik ismli birodarimiz qushlarning go'shti haqida so'raganlar. U kishi asosan yirtqich qushlar haqida so'raydilar. Yirtqich qushlarning qaysi turlarini yesa bo'ladi, go'shti halollari qaysilar deb so'raganlar. Qushlarning halol yoki haromligi mana bu hadis asosida ajratiladi. An ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akli dinabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlab min at-tayr rawahu muslim. Abdullah ibn Abbasdan rivoyat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ov tishi bo'lgan har qanday yirtqichni va ov changali bo'lgan har qanday qushning go'shtini yeyishdan qaytardilar. Muslim va Abu Davud rivoyatlari. Fuqaholar mana shu hadisda kelgan umumiy belgilarga asoslangan holda yeyish mumkin bo'lmagan qushlarning nomlarini birma-bir zikr qilishgan. Biz ham ularni ba'zilarini keltiramiz. Badayon Sanoya kitobida yoziladiki, "Vadul mihlab minat tayr kalbazi wal bashaq was saqr والشاهين والحدأ والنعاب والنسر والعقاب وما أشبه ذلك فيدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير. Qushlardan sohib changal bo'lganlari, lochin, qarshig'ay, burgut, kalxat, qarg'a, qirg'iy kabilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaytargan ov changalli qushlar turkumiga daxil bo'ladi dedilar. Ulamolar sohibchangal kalimasini sharhlab aytishadiki, bundan murod changali bilan ov qiladigan qushlardir. Chunki arablar agar qush changali bilan ov qilmasa, garchi uni changali bo'lsa ham, uni sohibchangal deyishmaydi. Demak, qushlarni halol yoki haromga ajratishda ularni changaliga e'tibor beriladi. Ya'ni changali bilan hujum qilib, boshqa jonivorlarni o'ldirib, shunday qilib tirikchilik qiladigan, oziqlanadigan qushlarning go'shti harom hisoblanadi. Lekin ba'zi qushlarning changali bo'lsa ham ular changali bilan hujum qilmaydi. Yana Al-Mawsu'atul Fiqhiyada yoziladiki, xoroz, chumchuq, kabutar va changali bilan ov qilmaydigan boshqa qushlar lug'atda sohib changal deb aytilmaydi, chunki ularning changali o'zini tutib turish uchun va yerni kavlash uchundir. Ov yoki hujum uchun emas deyishgan. Demak, changali bilan agar oziqlanmasa, unday qushlarning go'shti halol sanaladi. Yana qushlarning halol yoki haromligini aniqlashda ularning yemishiga ham e'tibor beriladi. O'limtik bilan oziqlanadigan qushlar xuddi jonivorlarni ovlash bilan kun kechiradigan qushlar kabi harom sanaladi. Don-dun bilan, o'simliklar bilan oziqlanadigan qushlar esa haloldir. Mana shunga qarab qushlarni ajratish mumkin. Ya'ni changal bilan ov qilib kun kechirsa, u harom bo'ladi va yana o'limtik, harom, najas narsalarni yeb kun kechiradigan qushlarning go'shti harom sanaladi. Ulardan boshqalari, ya'ni halol don-dunlar bilan oziqlanadigan qushlar halol sanaladi. Yana hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi qushlarni o'ldirishdan qaytarganlar, jumladan hudhud, ya'ni sarsiq popishakni o'ldirishdan qaytarganlar, mana shunga ko'ra, demak, uning ham go'shti harom hisoblanadi. Alloh barchamizni hidoyatda barqaror qilib, halol pokiza ne'matlar bilan oziqlanishimizni muyassar etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.